τελευταίες, η κυρία Ελίζα Βόσμπερκ, η οποία, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ήταν το πρώτο στέλεχος από το κυβερνών κόμμα που
είπε ότι πρέπει να διευκολύνει ότι... τον Πρωθυπουργό η κυρία Μενδώνη. Καλημέρα σας, κυρία Βόσμπερκ.
Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ.
Επιμένετε στην άποψη αυτή, γιατί βλέπουμε ότι γενικότερα η κυρία Μενδώνη φαίνεται ότι απολαμβάνει εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό.
Όπως είπατε, πράγματι ανοιχτά, ήμουνα η πρώτη που το είπα. Εγώ πάντα εκφράζομαι δημόσια και πάντοτε έχω την ελευθερία της άποψής μου. Ήταν προσωπική μου άποψη. Πίστευα ότι μετά τη συνέντευξη της κυρίας Μενδώνη είχε δημιουργηθεί μια αρνητική εικόνα, η οποία εκτιμούσα ότι έβλαπτε το έργο της κυβέρνησης, το οποίο είναι και πολύ σοβαρό και στη σωστή κατεύθυνση και με πολύ καλά αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι έβαλε στη ζυγαριά, εννοείται, το έργο της κυρίας Μενδώνη, το οποίο αξιολόγησε ως πολύ αποτελεσματικό και θετικό, και το θέμα έληξε.
Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα και τώρα ζήτημα πολιτικής ευθύνης που πρέπει να αναλυθεί?
Συνανέλαβε ο κ. Πρωθυπουργός, ο οποίος έκρινε, όπως είδατε, άσκησε και μια αυστηρή κριτική για την επικοινωνιακή εικόνα που παρουσίασε η κυρία Μενδώνη, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι δεν υπάρχει πια θέμα εκρεμές, με το δεδομένο ότι κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει σοβαρά ότι ήταν σε γνώση κάποιου αυτά τα οποία βλέπουν τώρα, τα πολύ έτσι σκοτεινά και δυσάρεστα σε σχέση με τον κύριο Λιγνάδη. Δεν θέλω να πω περισσότερα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεσή του. Δεν τα γνώριζε κανείς. Γνώριζε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε όλα τα προσόντα να είναι διευθυντής του θεάτρου και γι' αυτό διορίστηκε.
Αλήθεια, πώς βλέπετε αυτή τον τρόπο που διαχειρίζεται ο δικηγόρος, είστε νομικός, πώς βλέπετε τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπόθεση ο δικηγόρος του κυρίου Λιγνάδη?
Τώρα καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο που θα μπορούσα να κάνω εγώ είναι για τον συνάδελφό μου να πω την άποψή μου αυτή τη χρονική στιγμή, που είναι σε εξέλιξη και πολύ δύσκολη θέση του εντολέα του. Κάθε υπερασπιστής, ξέρετε, έχω πει εγώ σε... Εδώ και 30 χρόνια που έχω ασκήσει μάχη με δικηγορία, εκτός από την υπερασπιστική πολιτική που επιλέγει για να, αναδείξει αυτά που συμφέρουν τον εντολέα του, καταθέτει και το χαρακτήρα του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον υπερασπιστικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ο κ. Κούγιας, είναι ένας συνάδελφος με εξαιρετικές επιτυχίες στη διαδρομή της καριέρας του και με πολλές συγκρουσιακές στιγμές. Είναι δείγμα του χαρακτήρα του. Δεν θα κρίνω πώς το κρίνω.
Πάντως και τον κύριο Κούγια, αλλά και το συνάδελφό του.
Τον κύριο Βλάχο.
Τον κύριο Βλάχο, τους κάλεσε το πειθαρχικό του δικηγορικού συλλόγου από την πληροφορία.
Θα σας πω, εγώ εκτιμώ, δεν είδα τον τρόπο της αναφοράς στο πειθαρχικό. Mm-hmm. Προφανώς εκτίμησε το πειθαρχικό ότι υπερέβησαν τον υπερασπιστικό ο καθένας από την πλευρά
από
του
ρόλου. Πλευρά του, ναι.
Ναι, και ίσως εξέθεσαν θέματα της υπόθεσης τα οποία δεν θα έπρεπε να ακούγονται δημόσια, εφόσον η υπόθεση ήταν ήδη εκκρεμής ενώπιον των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.
Να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε τώρα μπει στη διαδικασία του Μητού. Βλέπουμε ανθρώπους να καταγγέλνουν, να καταγγέλνουν, να καταγγέλνουν, να καταγγέλνουν. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε σε εξυγίανση της διαδικασίας? Γιατί ειλικρινά και εγώ έχω μπερδευτεί πού αρχίζουν τα όρια του μπούλινγκ, της σεξουαλικής παρενόχλησης και πού τελειώνουν.
Δεν είστε ο μόνος. Και έχετε και απόλυτο δίκιο, κύριε Καρούτσο, με εσάς μιλώ.
Ναι,
και με τους δυο σας φυσικά μιλώ. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαστε και η χώρα της υπερβολής και η χώρα της του εύκολου συμψηφισμού και των συσχετισμού, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεκριμένοι. Έγινε ένα πολύ μεγάλο καλό με την καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου. Άνοιξαν τα στόματα και μετατέθηκε ο φόβος από τα θύματα στους δράστες. Αυτό ήταν η αρχή. Η κυβέρνηση έδειξε και με τις χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού ότι πλέον θα υπάρχει προστασία για τα θύματα, θα υπάρχει ανοιχτός δρόμος για τις καταγγελίες και αυτό έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Και στην Ευρώπη ήταν κλειστά αυτά και η οδή των καταγγελιών και η εξυγίανση. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να μπαίνουν όλα στο ίδιο καλάθι. βλέπουμε, ας πούμε, στο... Ας αφήσουμε το χώρο του αθλητισμού που ήταν το εναρκτήριο. Το δεύτερο που είναι ο χώρος του πολιτισμού, του θεάτρου, των καλλιτεχνών κλπ. Είναι τελείως διαφορετικό αν ένας καλλιτέχνης έχει ένα παλιό χαρακτήρα, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη, μιλάει απότομα, εξυβρίζει, το οποίο είναι κατακριτέο. Και είναι διαφορετικό αν υπάρχει ένας που προβαίνει κατ' επανάληψη είτε σε σεξουαλική παρενόχληση, είτε κατά μείζωνα λόγο σε εγκλήματα, κακουργήματα όπως είναι ο βιασμός. Αυτά δεν πρέπει να μπαίνουν στην ίδια
στο ίδιο καζάνι. Προφανώς έχουν διαφορετική βαρύτητα.
Ναι, αυτό βλέπουμε δηλαδή. Ο άλλος ότι έδερνε τον.
Αυτό,
το ζήτημα βεβαίως επίσης, κυρία Βόζεμπερκ, είναι το πώς ακριβώς αντιδρά και πώς συμπεριφέρεται το πολιτικό προσωπικό. Γιατί συζητούσαμε και για την χθεσινή κουβέντα στην Βουλή που δεν καταλάβαμε ποιος ήταν τελικά ο στόχος της. Περισσότερο έφυγε η μπάλα από το γήπεδο αυτής καθεξής της υπόθεσης.
Αν μου επιτρέπετε, να εξυπηρετηθεί ο στόχος της. Γιατί αυτό που περιμένει ο ελληνικός λαός, εσείς το έχετε ζήσει ως δημοσιογράφοι που έχετε μια εμπειρία και μια εξαιρετική ανταπόκριση στο λειτουργήμά σας. Βλέπετε ότι ο κόσμος πια δεν θέλει ούτε κραυγές, ούτε προσβολές, ούτε ύβρις, ούτε αντιπαραθέσεις που να χαμηλώνουν το επίπεδο. Θέλει επιχειρήματα και προτάσεις. Αυτό θα πει πολιτική.
Και θέλει
αυτό,
και περισσότερο λοιπόν, από το πολιτικό προσωπικό να έχει μία στάση που στην ουσία να ενθαρρύνει τα θύματα να μιλήσουν.
Βέβαια.
Να μην βλέπει πολιτικές πλάτες, έτσι.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά και μία συνέπεια, διότι αν ας πούμε βλέπουν ότι η αντιπαράθεση, εχθές εγώ ανατρίχιασα όταν είδα για το κόμμα μου, ξέρετε ότι είμαι από τους συνεπείς πολιτικούς, ανήκω σε αυτή την παράταξη από παιδί και αγωνίζομαι για αυτή χωρίς να είμαι εκτεθειμένη πολιτικά παρά τα τελευταία χρόνια, τα 10, ήμουν αμάχημη δικηγόρος 30 χρόνια. Λοιπόν, βλέπουμε, όταν είδα hashtag νου δου παιδεραστές, όχι μόνο ανατρίχιασα, σφίχτηκε το στομάχι μου, λέω, είναι δυνατόν να μπαίνει μια τόσο σκοτεινή και εξαιρετικά αποκρουστική υπόθεση σε επίπεδο αξιοπίνου να μπαίνει στην πολιτική αντιπαράθεση και να χρεώνεται για να κερδίσει ποιος ξέρει τι η αντίπαλος πλευρά, αυτό σε μια παράταξη και σε πρόσωπα, να θίγεται ο πρωθυπουργός και το περιβάλλον του με τέτοιες ας πούμε αναφορές, χωρίς να το καταδικάζουν προσωπικά και να απομακρύνονται πρόσωπα που κάνουν τέτοιους υπαινιγμούς. Πώς θα εξυγιανθεί λοιπόν, πώς θα ενθαρρυνθούν τα θύματα των οποιονδήποτε αξιοπίνων πράξεων αν εμείς πρώτοι δεν δίνουμε το παράδειγμα? Μπορεί να λέμε πολύ εύκολα ότι η παιδεία των νέων ανθρώπων της επόμενης γενιάς γαλουχείται από την οικογένεια και από το σχολείο, αλλά και η πολιτική σε κάποιο βαθμό είναι, σε επίπεδο προσώπων, είναι πρότυπα.
Επειδή το θέτετε έτσι, πώς σχολιάζετε την αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτη στην Βουλή ότι δεν θέλαμε να δώσουμε το λιγνάδι στα σκυλιά και γι' αυτό στο πρώτο διάστημα...
Δεν την άκουσα εγώ την έκφραση αυτή, την ακούω από εσάς και έτσι θα είναι. Αλλά προφανώς εννοούσε ο κύριος Υπουργός, ο οποίος είναι και διαπρεπής νομικός, ότι αν δεν έχω μια συγκεκριμένη καταγγελία και με αξιόπιστα στοιχεία ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, δεν μπορώ να στραφώ κατά ενός καλλιτέχνη καταξιωμένου. Αυτή την ερμηνεία δίνω εγώ. Δεν το άκουσα, σας λέω πραγματικά. Οπωσδήποτε ξέρω όμως πώς μιλάει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι θεσμικός και είναι και εξαιρετικά σοβαρός άνθρωπος, ας πούμε, και επιστήμονας. Προφανώς κάτι τέτοιο εννοούσε, ότι δεν μπορείς εύκολα να λήξεις το ανάθεμα από μια φήμη ή από μια περιραίουσα. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Γι' αυτό και αν θέλετε, εκτιμώ ότι θα γίνουν πολύ σοβαρές εξελίξεις σε θετική κατεύθυνση από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, διότι είτε η αυστηροποίηση των ποινών που εξήγηλε, είτε η σύντμηση του χρόνου της παραγραφής θα μπορέσουν να είναι ζωντανά τα αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε ο καθένας να μην πηγαίνει να καταγγέλει είτε για λόγους προσωπικής αντεκδίκησης είτε αντιπάθειας. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό που είδα σε κάποιο βαθμό? Το παραδικαστικό που το έζησα εγώ πριν από πολλά χρόνια, όταν, θυμάστε, είχε μια μεγάλη αναστάτωση στον χώρο της δικαιοσύνης, όπου κάποιοι, πολλοί, 2-3 όχι παραπάνω, δικαστικοί λειτουργοί ελέγχθηκαν για μη ορθή τήρηση των καθηκόντων τους και για διαφθορά. Ξαφνικά κάθε πολίτης που θεωρούσε ότι πρέπει να καταγγείλει ένα δικαστή γιατί έχασε την υπόθεσή του, πήγαινε στον Άριο Πάγκο, και χωρίς στοιχεία έριχνε μια λάσπη, ας πούμε, που τρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε μαχόμενοι δικηγόροι, ότι είμαστε όλοι συναλλασσόμενοι. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί τώρα πια. Διότι άνοιξαν τα στόματα μεν, αλλά απαιτούνται από τη δικαιοσύνη και αποδείξεις για αυτούς που καταγγέλουν. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να καταγγέλει κάτι και να
βέβαια, στο βάρος της απόδειξης το φέρνει αυτός που καταγγέλει και όχι αυτός που καταγγέλλεται. Ότι δεν είναι
όχι, τώρα έχει αντιστραφεί. Αυτός που καταγγέλλεται το φέρει.
Ναι, έτσι το έχουμε μπερδέψει. Αυτό είναι αλήθεια, το έχουμε μπερδέψει.
Έχει αντιστραφεί αυτό, ειδικά στις καταγγελίες, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να σταθεί μια καταγγελία σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα μπορεί να έχει καταστραφεί ηθικά ένας άνθρωπος.
Και αυτό είναι το χειρότερο.
Γι' αυτό και το τεκμήριο αθωότητας πρέπει να το σεβόμαστε όλοι από οποιοδήποτε πλευρά και αν βρισκόμαστε. Mm-hmm. Αυτό είναι κατά
να αλλάξουμε, θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνουμε, να αλλάξουμε κλίμα, να φύγουμε από αυτό το κλίμα. Πιστοποιητικό εμβολιασμού. Μιας και είστε ευρωβουλευτής και έχετε μια εικόνα του κλίματος στις Βρυξέλλες.
Και όχι μόνο.
Τι μέλη γενέστε.
Θα σας πω και μια είδηση. Χτες στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου μετέχω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγινε διευρυμένη συζήτηση, όπου είδαμε ότι η μία μετά την άλλη πολιτικές ομάδες υιοθετούν αυτή την πρόταση και κάναν και προσωπική αναφορά στον Πρωθυπουργό, ότι ήταν μια εξαιρετική πρόταση. Προσκρούει βέβαια σε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Είδατε ότι σήμερα νομίζω καταχωρίζεται στον διεθνή τύπο ότι και η κυρία Μέρκελ που ήταν αρνητική, τώρα το υποδέχεται. Βέβαια έχουν ένα θέμα κάποιες χώρες που θεωρούν ότι μπορεί να χωρίζονται οι πολίτες σε δύο κατηγορίες, αλλά τη στιγμή που αυτό δεν θα είναι αποκλειστικό διαβατήριο εντός εισαγωγικών για να ταξιδέψει κανείς, απλώς θα διευκολύνει, εκεί τείνουν να το αποδεχτούν. Και νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, να το πούμε, και για τον τουρισμό που σε εμάς είναι η βαριά μας βιομηχανία, αλλά και για τις άλλες χώρες, να επιταχυνθεί η έγκριση και να γίνει μιας αν είναι δυνατόν καθολικής αποδοχής, για να μην αναλυθεί αυτή η ευθύνη σε κάποιους ιδιωτικούς φορείς που μπορεί να έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Δηλαδή φαντάζεστε να πηγαίνουν κάποια ξενοδοχεία συγκροτήματα, ναι, αεροπορικές, tour operators,
αρκεί να διασφαλιστεί το ακέραιο.
Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος που επισημαίνει η κυρία Βόζεμπερ.
Αρχίζουν, ξέρετε, οι φάμπρικες με πλαστά τέτοιου είδους
πιστοποιητικά. Έχετε δίκιο, αλλά αυτό να πούμε σαν μια τελευταία κουβέντα, τουλάχιστον να επιταχυνθούν και οι αδειοδοτήσεις από τις άλλες εταιρείες, ούτως ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν όλο και περισσότεροι.
Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
Και στις τρίτες χώρες και στις αναπτυσσόμενες, γιατί αν και εκεί δεν στέρξει, που εκεί έχει ήδη εγκρίνει 850 εκατομμύρια ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν και εκείνοι οι άνθρωποι δεν εμβολιαστούν, το κακό δεν σταματά.
Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βόζεμπερκ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.